და გადაცემას გავაგრძელებთ შეპირები სამეფო სტუმართან ერთად, ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ ირაკლის ასიაშვილი, უსაფრთხოების პოლიტიკის ექსპერტი, ხელმძღვანელი ასოციაციის სამართალი და თავისუფლება. გამარჯობა, ბატონო ირაკლი.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევის.
ძირითადად დავიწყებთ და შევეხებით პერევიდან რუსი მესაზღვრეების გასვლას. შენ პირველი შეკითხვა არის ესეთი: ორი ურთიერთგამომრიცხავი არა, მაგრამ საკმაოდ სხვადასხვა მიზეზი არის ხოლმე დასახელებული ამ მესაზღვრეების პერევიდან გასვლისა. ერთი არის ის, რომ საერთაშორისო საზოგადოების ზეწოლამ თავისი გაიტანა და ბოლოს აღარ გაუძლო რუსეთმა და წავიდა პერევიდან. მეორე მოსაზრება, რომელსაც ექსპერტების ნაწილი გამოთქვამს, არის ის, რომ მათ უბრალოდ თავისი საქმე იქ გააკეთეს და წავიდნენ. თავის საქმეში კი გულისხმება, რომ მათ ჭირდებოდა პერევში დგომა, რათა ერთმანეთს დაკავშირებული იყო ერთმანეთს ორი სოფელი, სინაგური და ქარძმანი, და შემდეგ, როდესაც შემოვლითი გზა გაიყვანეს, ისე რომ პერევით გასვლა აღარ ჭირდებოდეთ, მათ დატოვეს. რომელია უფრო თქვენი აზრით გვასთან ახლოს?
მითხრა, მე დავამატებდი მესამე და მეოთხე არგუმენტს
ძალიან კარგი.
და ერთობლიობაში ოთხივე არგუმენტი ჩემი აზრით არის გარკვეულწოდ შემადგენელი ნაწილი იმ საფუძვლისა, რის გამოც რუსებმა დატოვეს პერევი. მესამე არის ის, რომ ჟენევის მოლაპარაკების ფორმატმა 13 რაუნდის განმავლობაში შედეგი ვერ აჩვენა. შესაბამისად, თუ კი ეს კვლავაც ასე გაგრძელდებოდა, დასავლეთი იზოლირებული იქნებოდა, ეფიქრა ახალ ფორმატზე, ამიტომ რუსეთს გარკვეულწლად სჭირდებოდა იმის წარმოჩინება, რომ ჟენევის მოლაპარაკების ფორმატს აქვს შედეგი 13 რაუნდის შემდგომ. იმ წინა ორ ფაქტორთან ერთად, რაც თქვენ დაასახელეთ, რუსეთს აღარ ჭირდებოდა პერევი და ამ შემთხვევაში პოლიტიკურად კარგ ვითარებაში გამოიყენა და გაყიდა. და მას შემდეგ, რაც ეს რაუნდი დამთავრდა გარკვეულწლად შედეგით, რუსეთი ცდილობს დღეს საერთაშორისო საზოგადოებას, ასე ვთქვათ, დაარწმუნოს, რომ მომავალში შეიძლება რამდენიმე რაუნდის შემდგომ ასეთი შედეგი დადგეს. ამიტომ ეს მოლოდინები გარჩევდა საზოგადოებაში, საერთაშორისო საზოგადოებაში. სიმართლე გითხრა, დასავლეთიცაც სჭირდებოდა ასეთი მოლოდინის გაჩენა, იმიტომ რომ დასავლეთიც ხვდება, რომ ჟენევის ფორმატი არაფერს მომტანი არ არის და შესაბამისად მას უწევს ახალ ფორმაზე ფიქრი, რაც არც თუ ისე მარტივი არის.
13 რაუნდი იყო და ჯერჯერობით რაღაც ხელშესახების შედეგი 1-8 იყო, ეს არის
ერთი მანამდე იყო პრევენციების ინციდენტების პრევენციის მექანიზმი. გეთილი. რაც შეეხება მეოთხე არგუმენტს, იცით რომ ანუ ეს ყველა წინა არგუმენტი, რაც ექსპერტების მიერ არის დასახელებული, მე ვფიქრობ, რომ არის ნაწილი არის საერთო, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილების საფუძვლის, მაგრამ არსებობს, მე ვფიქრობ, მეოთხე მნიშვნელოვანი, რატომ მოხდა ამ პერიოდში ამის გაჟღერება, ერთიერო ჟენევის ფორმატი გადაერჩინა რუსეთს და გარკვეულწლად საზოგადოებაში მოლოდინი გაიჩინა, მაგრამ ასევე გავიხსენოთ ის, რომ უახლოეს ხანებში მედვედევი ხდება მერკელს და სარკოზის. ვიცით, რომ სარკოზი განსაკუთრებულად პრინციპული არის პერევის საკითხთან დაკავშირებით. მე არაერთხელ მისაუბრია ფრანგ დიპლომატებთან, რომლებიც პერევს ხას უსვამენ და ამანაც თავის მხრივ იმუშავა, მაგრამ საქმე ეხება ამ შეხვედრაზე რუსეთის მიერ წამოყენებულ ინიციატივას ევროპის უსაფრთხოების ახალი კონცეფციის შესახებ, რომელსაც, რა თქმა უნდა, ევროპა მარტივად რომ ვთქვათ, არ ჭამს. მაგრამ რუსეთისთვის ეს დოკუმენტი, ეს მის მიერ მომზადებული კონცეფცია გარკვეულწლად არის გადაწყვეტილებებზე, საერთო გადაწყვეტილებებზე პოლიტიკური ზეწოლის ინსტრუმენტი. ამიტომ ამ შემთხვევაში რუსეთს სურს, რომ ჩავიდეს არა პრეტენზიების მოლოდინში, არამედ გარკვეულწილად მადლობის მოსახდელად. მადლობა ეხლა ნამდვილად არ აქვს მოსახდელი, მაგრამ დიპლომატიაში ასეთი ნაბიჯები პოზიტიურად ფასდება. მეც აბსოლუტურად მივესალმები, თუ ეს პროცესი შემდგომშიც გაგრძელდება, მაგრამ ერთი შედეგი დადებულია და ეს კარგი არის, იმიტომ რომ პერევის მოსახლეობა მინიმუმ ამოისუნთქებს. დანარჩენი უკვე, რა თქმა უნდა, იქნება იმის და მიხედვით ადეკვატური, როგორც საერთაშორისო პოლიტიკური პროცესის წარმართ.
მე მინდა რომ მოუბრუნდე ცოტა ხანში კლავ მედვედევის შეხვედრას საფრანგეთის და გერმანიის ლიდერებთან. მანამდე მსმენელს შევახსენებ, რომ ირაკლის ასიაშვილი უსაფრთხოების პოლიტიკის ექსპერტი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. თქვენ რამდენჯერმე ახსენეთ, რომ რუსეთს სურდა, რომ გადაერჩინა ჟენევის ფორმატი ისე, როგორც არის ეს დღეს. რატომ? ანუ რას აძლევს რუსეთს?
ის რა სიტუაცია არის ასეთი: გვაცალეთ, ლაპარაკობთ, ეს არის ერთადერთი ფორმატი, სადაც ქართული მხარე ხვდება რუსეთის მხარეს. ეს რომ არ იყოს, დასავლეთი იძულებული გახდება ეფიქროს სხვა ფორმატზე. იმიერ ამდენად ეს ფორმატი არაფრის მომტანი არ არის. რუსეთს აწყობს დე ფაქტო სიტუაცია, ხელს აძლევს იმდენად ამდენადაც ის იქ ყარად არის, აგებს სამხედრო ბაზებს, აშენებს სამხედრო ბაზებს, აშენებს ღობეს, მართულ ხვართებს აგებს ეგრეთ წოდებულ ადმინისტრაციულ საზღვარზე. შესაბამისად მაქსიმალური ზეწოლა არ ხორციელდება რუსეთს იმისათვის, რომ ეს სარკოზი მედვედევის შეთანხმება შესრულდეს. ამიტომ დე ფაქტო სიტუაცია მას უპირატეს მდგომარეობაში ამყოფებს. ამიტომ სურს ეს ფორმატი, ეს დე ფაქტო სიტუაცია შეინარჩუნოს რაც შეიძლება მეტი ვადით, რათა რაც უფრო ასე ვთქვათ პრობლემა მოუგვარებელი იქნება დროის სივრცეში, მით უფრო ნაკლები პერსპექტივები იქნება მის მომავალში მოგვარების. ასე არის ძალიან ბევრ საკითხში. ამიტომ ეს ფორმატი მისთვის მე ვფიქრობ მისაღებია. რაღაც ფორმატი რომ უნდა არსებობდეს, ამაზე საერთაშორისო საზოგადოება არ კამათობს. სამწუხაროდ არსებობს ერთადერთი ეს ფორმატი. ფორმატი რომელიც შედეგის მომტანი არ არის და ამიტომ რუსეთი ცდილობს ამ ფორმატით მოახდინოს манипуლირება ზოგადად სიტუაციაზე. განსაც ზოგიერთ შემთხვევაში ოსური მხარე იმუქრება და ფორმატის დატოვებით, ზოგიერთ შემთხვევაში აფხაზური. მე აღმოჩნდება რომ არც ერთი და არც მეორე არაპირებს დატოვებას. ეს ისეთი ფორმატია, სადაც მათ შეუძლიათ манипуლირება სიტუაციის. სამწუხაროდ ჩვენ და სამწუხაროდ რუსეთს აქვს გარკვეული ასე თქვა მასტური პოზიცია დასავლეთის წინაშე. ის ამბობს რომ ცდა მე ვარ უბრალოდ უსაფრთხოების გარანტორი. პრობლემა აქვს ქართველებს, ოსებს და აფხაზებს. მოილაპარაკონ და მე მათ გადაწყვეტილებას მივესალმები. თუმცა ყოველას კარგად მოგეხსენებათ, რომ ვერც აფხაზები და ვერც ოსები დამოუკიდებლად ვერანაირ გადაწყვეტილებას ვერ მიიღებდნენ ჩვენთან პირდაპირ კონსტრუქციულ დიალოგში ვერსიონ მიუხედავად იმისა, რომ მათ ამის სურვილი აქვთ რეალურად, იმიტომ მათ სერიოზული პრობლემები აქვთ ისე როგორც ჩვენ. მაგრამ ეს არის ის მწარე რეალობა, რომელსაც ჩვენ ასე ვთქვათ თვალყურს ვადევნებთ, ამიტომ ძალიან რთულია რაიმე პერსპექტივებზე ვისაუბროთ. ახლა თქვენ ალბათ ამისოთ შემდგომ პერების შემდგომ მოყვება თუ არა. ამიტომ პირდაპირ გიპასუხებ.
ბარემ ხო პირდაპირ გადავიდეთ. რა მოყვება თუ არა შემდგომ.
ისა პერები იყო ამ შემთხვევაში არ შეიძლებაოდა განგვეხილა როგორც ოკუპირებული სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციული ოლქისა და აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ნაწილი. რამდენადაც
ფორმალურად და ვერც ვერანაირად ვერ გაამართლებ.
ვერანაირად იმდენთანაც თვითონ პერევი არაზოს არ ყოფილა ეგრეთ წოდებულ ადმინისტრაციული ოლქის საზღვრებში. ეს ერთი პერევი უნდა განვიხილოთ როგორც ნაწილი იმ პირველი გასვლისა რუსეთისა, რომელსაც დაკავებული ჰქონდათ ფოთი, გორი და ასე შემდეგ. მაგრამ მაშინ მათ პერები არ დატოვეს. იმ მიზეზების გამო, რომელიც თქვათ აქ ჩამოითვალა. რაც შეეხება
ერთი მიზეზი მსმენელს შევახსენოთ, უბრალოდ ის არის, რომ ჭირდებოდა
მსმენელს პერევი ჩრდილოეთ არის ორი ოსული სოფელი, რომელიც შედის ადმინისტრაციულ ოლქში. ამ ეს ორი ოსური სოფელი სამხრეთ მდებარე დიდ ოსურ სოფელს უკავშირდებოდა სწორედ პერევზე გამავალი გზით. მას შემდეგ რაც რუსებმა დაიწყეს მშენებლობა, ანუ ოკუპაციის შემდგომ მაშინვე დაიწყეს მშენებლობა შემოვლითი გზის, რამდენიმე ხნის შემდგომ, და მას შემდეგ რაც ეს გზა გაიმართა და გაჩნდა ადეკვატური პოლიტიკური მომენტი, როდესაც რუსეთი ამ პერევის ჩვენთვის დაბრუნებას გამოიყენებდა ისე როგორც მას აწყობდა, ასე მოხდა ეს ყველაფერი. რაც შეეხება სხვა ტერიტორიებს, ახლა ჩვენ და სამწუხაროდ ბოლო წლებში ხედავთ, რომ მაქსიმალურად მიმდინარეობს იქ ბაზების მშენებლობა, საზღვრის შემოფარგლა და ასე შემდეგ, რაც მიგვანიშნებს, რომ ამ შემთხვევაში რუსეთს აქ გრძელვადიანი გეგმები აქვს, როგორც იტყვიან, სამხედრო ინვესტიციებს დებს ჩვენს რეგიონში მრავალ სხვადასხვა მიზეზთა გამო. კარგად მოგეხსენებათ, რომ აქ მხოლოდ საქართველოს ფაქტორი არ არის, აქ არის დიდი გეოპოლიტიკური თამაშები.
ანუ რომ მოვბრუნდეთ ეს სამასების სარაკეტო სისტემების განთავსებაც, მაინდამაინც საქართველოს წინააღმდეგ მიმართული ნაბიჯი შეიძლება ჩაითვალოს, რომ არ არის, ანუ ზოგადად რეგიონში რუსეთის სამხედრო.
აქ რუსეთს სჭირდება, რომ საკუთარი თავი წარმოაჩინოს დომინანტად და იყოს ლიდერი სამხედრო პოლიტიკურ, ასე ვთქვათ, ურთიერთობებში. სომხეთში მან პოზიციები მაქსიმალურად გამყარებული აქვს, ფაქტობრივად სომხეთში შეიძლება რუსეთის სრული სამხედრო ძალები წარმოვიდგნენ, ვინაიდან შესაბამისი შეთანხმებით უკვე სომხეთის უსაფრთხოებას გარკვეული პრობლემები შეექმნება რუსეთს აქვს ვალდებულება, რა თუ უფლება, რა მე ვალდებულება რომ დაიცვას სამხრეთი, ესე იგი ეს იმას ნიშნავს, რომ მას უნდა გაუწიოს იმ ტიპის ადეკვატური დახმარება, რაც სამხრეთ ჭირდება. ჩვენს ტერიტორიაზე სამწუხაროდ ორ რეგიონში არის შემოჭრილი, მათ შორის ცხინვალი სამხედრო სტრატეგიული თვალსაზრისით საკმაოდ სერიოზული დასაყრდენია მთლიანად კავკასიის, სამხრეთ კავკასიის კონტროლისათვის, განსაკუთრებით საქართველოს და თბილისის პოლიტიკური ზეწოლისათვის და აფხაზეთი თავისი, ასე ვთქვათ, საზღვაო პორტებით, თავისი ძალიან მნიშვნელოვანი აეროდრომებით, სტრატეგიული მნიშვნელობის აეროდრომებით და სხვადასხვა.
ანუ შეიძლება ეს ტენდენცია რომელიც მატებისკენ მიდის და არაკლებისკენაც თუნდა სტაბილიზაციისკენ, ხო?
Ну გარკვეულ ეტაპს, პირველ ეტაპს მიაღწია რუსეთმა და იქ შექმნა ის მინიმალური სამხედრო ინფრასტრუქტურა, რომელიც მას საშუალებას აძლევს შემდგომში უკვე განავითაროს. უნდა ის აღინიშნოს, რომ აფხაზეთში და სამხრეთ ოსეთში მას შეყვანილი ყავს ყველაზე თანამედროვე ტექნიკა, რაც კი რუსეთის თქო წარმოებაში გააჩნია.
მსმენელს შევახსენებ, ეხლა ორი წუთით შეგვიძლია შევისვენოთ, მოვისმინოთ სიუჟეტი. მსმენელს შევახსენებ, რომ ირაკლი სასიაშვილი, უსაფრთხოების პოლიტიკის ექსპერტი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში და ჩემი თხოვნა, უფრო სწორად გეუბნებით, რომ შეგიძლიათ ჩაერთო ჩვენ საუბარში 988-327 გახლავთ ტელეფონის ნომერი და შეგიძლიათ გააკეთოთ ერთი სიუჟეტი შემდეგ, რომელიც შეეხება ვენესუელის პრეზიდენტის უგო ჩავესის ვიზიტებს, რომელიც მოსკოვის შემდეგ მინსკში ჩავიდა და ბელარუს კოლეგას განუსაზღვრელი რაოდენობით ნავთობის მიწოდება აღუთქვა, გარიგება სავარაუდოდ $20 მილიარდი ეღირება და ეს გაზრდის არა მხოლოდ ვენესუელის ნავთობის ექსპორტს, არამედ რუსეთთან ურთიერთობის შემდგომი გაუარესების შემთხვევაში საწვავით მომარაგების ერთგვარ გარანტიას აძლევს ბელორუსიას. კობალეგლიკაძეს მოუსმინეთ.
ვენესუელის გზნებარე ლიდერი, რომლის პოლიტიკა ვაშინგტონის განრისხებას იწვევს, აგრძელებს ისეთ ქვეყნებთან თანამშრომლობას, რომლებიც შეერთებულ შტატებთან დაპირისპირებულნი არიან. ლუკაშენკოსთვის ნავთობით მომარაგების დაპირება ემთხვევა პერიოდს, როდესაც გაუარესდა რუსეთ-ბელორუსის ტრადიციულად ძლიერი ურთიერთობები, რასაც რუსულ ენერგორესურსებზე ბელორუსის მძლავრი დამოკიდებულება განსაზღვრავდა. ასეთ რთულ ვითარებაში ლუკაშენკა მადლიერების სიტყვებს არიშურებდა ვენესუელის პრეზიდენტის მიმართ კოლოსალური დახმარებისათვის.
Юрпасо Уго, მე მინდა კიდევ ერთხელ გადაგიხადო მადლობა იმ კოლოსალური დახმარებისთვის, რომელსაც თქვენ აღმოუჩენთ ჩვენს ხალხს ამ რთულ ვითარებაში. თქვენ უნდა გახსოვდეთ, როგორც ერთხელ შენ მე მითხარი, გქონდეთ ჩვენი იმედი. ყველაფერი რაც შეგვიძლია და რისი უნარით შეგწევს, არადა ჩვენ ბევრი რამ შეგვიძლია, ჩვენ მზად ვართ გავაკეთოთ ვენესუელის ხალხისთვის იმ მადლიერების ნიშნად, რაც თქვენ ჩვენთვის გააკეთეთ.
Счёт благодарности за то, что сделали вы для нас.
Уго Чавесе დაჰპირდა ბელორუსიის პრეზიდენტს, რომ ქვეყანას 2011 წლიდან დაწყებული 3 წლის განმავლობაში სუმცირე 30 მილიონ ტონა ნავთობს მიაწვდეს. გარიგების ღირებულება კი $19.5 მილიარდს შეადგენს. რაც შეეხება ვენესუელის მიერ დაპირებულ ნავთობს, ბელორუსია ენერგო რესურსებს ოდესა ბროდის ნავთობსადენით მიიღებს. ამის შესახებ უგო ჩავესმა შეთანხმება 18 ოქტომბერს უკრაინის პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩთან შეხვედრაზე მიაღწია. კიევში გამართული მოლაპარაკებების შემდეგ ცნობილი გახდა ისიც, რომ უკრაინულ კომპანიებს შესაძლებლობა მიეცემათ დაიწყონ ნავთობისა და გაზის მოპოვება ვენესუელის ტერიტორიაზე. ჩავესმა, რომელიც ცნობილია მგზნებარე საჯარო გამოცდებით, ბელორუსიაში ყოფნის დროს განაცხადა, რომ ბელორუს ნავთობგადამამუშავებლებს 200 წლის განმავლობაში არ მოაკლდებათო ნავთი. ჩავესმა ისარგებლა სტუმრობით და ლუკაშენკას დეკემბრის საპრეზიდენტო არჩევნებში წარმატებას წინასწარ მიულოცა.
ჩვენ აბსოლუტურად დარწმუნებული ვართ გამარჯვებაში, რომელსაც თქვენ დეკემბრის საპრეზიდენტო არჩევნებში მოიპოვებთ. ჩვენ შეგვიძლია ამ გამარჯვების ზეიმი უკვე დღეიდან დავიწყოთ, რადგან ბელორუსიას სჭირდება ინგზის გაგრძელება, რომელიც ჩვენ უნდა ვაღიაროთ.
წლების განმავლობაში რუსეთი დაბალ ფასში აღწევდა ბელორუსიას ნავთობსა და ბუნებრივ აირს. თუმცა ორ ქვეყანას შორის ვითარება მას შემდეგ დაიძაბა, რაც რუსეთმა განაცხადა, რომ მიწოდებულ ენერგო რესურსებს ბელორუსია საბასო ფასში ჰყიდა ევროპელ მომხმარებლებს. ამის გამო მოსკოვმა ივნისში მკვეთრად შეამცირა ბელორუსიისათვის ბუნებრივი აირის მიწოდება, რამაც თავის მხრივ დასავლეთ ევროპის ის მომხმარებლები შეაშფოთა, რომლებიც ენერგო რესურსებს ბელორუსიაზე გამავალი მილსადენით ხებულობდნენ. შექმნილ ვითარებაში რუსეთი ცდილობს მიაღწიოს კომპრომისს ბელორუსიასთან. აღსანიშნავია, რომ ჩავესის ვიზიტამდე რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა ვლადიმირ პუტინმა მოუწოდა კომპანია გაზპრომს, რათა ბელორუსიასთან ბუნებრივ აირზე გარიგება 2015 წლამდე გააფორმოს.
ბრუნდებით ისევ სტუდიაში, ეს სიუჟეტი გახლავთ, რომელიც კობალი გლიკაძემ მოამზადა. სტუდიაში კი ბრუნდებით სტუმართან ერთად ირაკლი სასიაშვილი გახლავთ. ჩვენთან ერთად რაც გამეორდი სტუდიაში სტუდიაში თქვი ბევრჯერ უსაფრთხოების პოლიტიკის ექსპერტი ამ დროს ტიხას უშავთ ხოლმე, მაგრამ არა უშავს შეგვიძლია ისეც გავაგზავნოთ. 988-327 გახლავთ ჩვენი ტელეფონის ნომერი, ჩვენ ლაპარაკობთ და დავიწყეთ პერევიდან მესაზღვრეების გასვლით, თუმცა მხოლოდ ამ თემითაც არ შემოვიფარგლებით, როგორც ხვდები, სმენელი ყავს ხაზზე და დილამშვიდობის მადლობა რომ დაიგეთ.
დილამშვიდობისა. იცით, მე მინდა ასეთი მოსაზრება გამოთქვა. ეს ყველაფერი მოსალოდნელი იყო და გაიხსენეთ ჩვენი პრეზიდენტის ვიზიტი მოსკოვში, როცა პუტინს შეხვდა, როცა პრეზიდენტი იყო მაშინ, აი გაიხსენეთ ის სიტყვები, აი გასპაჟა ბანძელაძეო, აი იმ ვიზიტზე ვლაპარაკობ. როგორ თქვა სააკაშვილმა, რომ не нужно отрывать Грузия и так маленькая страна, не нужно отрывать ещё территории. ამკაც უკვე გამიზნული ქონდა ეს ყველაფერი და ამაზე იყო უკვე ლაპარაკი და საუბარი ძალიან გაღიზიანებული იყო და აღშფოთებული ჩვენ პრეზიდენტი, მაშინ პრესკონფერენცია რო იყო. გაიხსენეთ ის კადრები
რა. თქვენ ლაპარაკობთ რომ აგვისტოს ომი იყო მოსალოდნელი, ხო?
რა თქმა უნდა, ამაზე ლაპარაკი იყო. ამას წინათ უკრაინის იმას რომ ისა, რა ქვია, ჟურნალისტი ინტერვიუ, ხომ თქვა არა, это большая политика. Да, კაცმა უთხრა პედაპეში, მე შენ ამას აგარქმევო, კაცო და რატო აბრალებენ ამას ომის დაწყებას? მე არ მესმის, როცა გაძეძგილი იყო გვირაბი იმითი, რა ქვია, ტანკებით. და კიდევ აქ მშვენელები რო რეკავენ, რომ შიშარაა და გარბოდა და გამორბოდა და ისა, როგორ თვითფრენავი დაფრინავს პრეზიდენტის თავზე, მე რა რო საგარეო საქმეთა მინისტრი ყავდა გვერდზე და იგიდან სნაიპერი უმიზნებდა. ხალხო, თქვენ რა გიხარიათ? პუტინს გინდა გული გაუხარო.
მადლობა, ქალბატონო.
რა ქვია, იგიდან ზევიდან დამიზნებით ეს როლს და მოკლას ფელი.
მადლობა, ქალბატონო, მადლობა რომ დაარეკეთ, მაგრამ და გამოთქვი თქვენი მოსაზრება, თუმცა ოდნავ გასცდა ეს ჩვენი საუბრის ფარგლებს. რა ვიცი. მე მინდა რომ ერთი წამით შევეხოთ ასევე ჩვენ ლაპარაკობდით იმაზე რომ სამხრეთ კავკასიაში რუსეთმა დაიწყო და გააგრძელა სამხედრო როგორ თქვა გავლენის გაძლიერება, მაგრამ არა მხოლოდ სამხრეთ კავკასიაში, არამედ ზოგადად შეიძლება ითქვას, შეკითხვა ეს უფრო რომ პოლიტიკურადაც იკრებს ძალებს. ანუ მეორე დღეა მიმდინარეობს ქალაქდოველში საფრანგეთში, საფრანგეთის, გერმანიისა და რუსეთის ლიდერების შეხვედრა, მიტრი მედვედევია რუსეთის ლიდერებიდან წარმოდგენილი, რომლის განხილვის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, როგორც წინასწარ იყო ცნობილი, იქნება ის, რომ მერკელი და სარკოზი ეცდებიან დაარწმუნონ მედვედევი, რომ მონაწილეობა მიიღოს ნატოს ანტისარაკეტო ფარის შექმნაში, რომელსაც მანამდე მსგავსი ტიპის ინიციატივებს ეწინააღმდეგებოდა რუსეთი. ასევე საინფორმაციო საშუალებებიდან ჩანს, რომ შეხვედრაზე განიხილება ასევე ეკონომიკური თანამშრომლობის საკითხები, ვიზების შემსუბუქება რუსეთისთვის. ანუ ერთი შეხედვის შეება შეიძლება, რომ ერთგვარი ვაჭრობა მიდის. თუ შეიძლება, რომ ასე დავარქვათ. ანუ ჩემი შეკითხვა აქ არის, რომ რუსეთი უფრო და უფრო საჭირო ხდება დასავლეთისკენ, ასე არის დასავლეთისთვის. ირანის საკითხებში, ანტისარაკეტო ფარის შექმნის საკითხებში ასე არის თუ არ არის?
მე მიმაჩნია, რომ ამ შემთხვევაში დასავლეთ სურს დაარწმუნოს რუსეთი, რომ ის შეიძლება იყოს ევროპისთვის საჭირო ქვეყანა და ძირითადად რა შეთავაზებების თქვენ ჩამოთვალეთ, მე მიმაჩნია, რომ ეს ყველაფერი პრაგმატული შეთავაზებები. დავიწყოთ ანტისარაკეტო ფარით. რუსეთს დღეს არ აქვს თანამედროვე ტექნოლოგიები, არ აქვს საკმარისი რესურსი, რომ თავად უზრუნველყოს ეფექტური ანტისარაკეტო სისტემა იმისათვის, რომ აზიიდან, აზიისგან მთლიანად ევროპამ თავი დაიცვას, თუ საქმე გვექნება გარკვეულ, ასე ვთქვათ, ბოროტ ძრავებთან, მათ შორის ვთქვათ ამ შემთხვევაში ყურადღება მახვილდება ირანზე, ჩრდილოეთ კორეაზე და ასე შემდეგ. მაგრამ რუსეთი ამ შემთხვევაში გარკვეულწილად კეკლუცობს, თუ შეიძლება ასე დავარქვათ, და ითხოვს იმაზე მეც, ვიდრე რუსეთს ეკუთვნის. შევხედოთ სიტუაცია. ბირთული იარაღი აქვს რუსეთს, რაც არის მისი, ასე ვთქვათ, ძირითადი ზეწოლის ინსტრუმენტი, მაგრამ ამასთანავე ის გავიხსენოთ, რომ საფრანგეთსაც აქვს ბირთული იარაღი და დიდ ბრიტანეთსაც. ევროპა ეკონომიკურად რამდენიმე ათჯერ აღემატება რუსეთის შესაძლებლობებს. მიუხედავად თქვათ ტერიტორიული სიდიდისა რუსეთისა, რუსეთს საკმაოდ სერიოზული პრობლემები გააჩნია ამ ტერიტორიის ადეკვატურად მოვლა პატრონობაში. კარგად გესმით, რომ ჩინეთი საკმაოდ სერიოზულად ძლიერდება. სულ ახლახან ბოლო სტატისტიკას გავიცანინე, ჩინეთი მთელ მსოფლიოში ყველაზე მეტ ნავთობს მოიხმას, თითქმის მთელი მსოფლიოს ნახევარზე მეტს. ასე რომ დემოგრაფიული პრობლემებიც ამ კუთხით რუსეთს საკმაოდ სერიოზული აქვს. ამიტომ მაგრამ რა განასხვავებს რუსეთს სხვა ქვეყნებისგან, რომელთაც ასევე შეიძლება ბირთული იარაღი გააჩნდეთ და ასევე საკმაოდ ძლიერი სამხედრო ძალები? განასხვავებს ის, რომ რუსეთი სამხედრო კომპონენტის გამოყენებით ცდილობს პოლიტიკურ საკითხებზე მოახდინოს ზემოქმედებას ეწოლა და მიაღწიოს თავის ინტერესებს. ჩახედეთ მის თუნდაც სამხედრო დოქტრინებს და უსაფრთხოების კონცეფციებს, სადაც მიეთებული აქვს, რომ თუ მე ძალიან გამიჭირდება ბირთული იარაღს გამოვიყენებ და მოვახდენ იმ ქვეყნებზე პრევენციულ დარტყმას, რომლებიც შემ სახელმწიფო ინტერესებს ეწინააღმდეგებიან. ეს თავისთავად არის მესიჯი მთელი საერთაშორისო საზოგადოების, რომ რა ვქნა, მე სხვა ძალა შესაძლებლობა არ მაქვს, თუ ვინმე შეეცდება ჩემი ინტერესების წინააღმდეგ წავიდეს, ავდგები და ის, რაც ყველაზე საშიშია, იმას გამოვიყენებ. რა თქმა უნდა, ხა იმედი გვაქვს, რომ რუსეთი ამას არ მიმართავს, მაგრამ თავისთავად ეს არის პოლიტიკის მაჩვენებელი და ეს ამ პოლიტიკას სამწუხაროდ არ გზეგავლინა მსოფლიოს პოლიტიკაზე, იმიტომ რომ კარგად მოგეხსენებათ, დასავლეთი ამ ბოლო ხანს განსაკუთრებით რუსეთის პრეტენზიებს ითვალისწინებს ან ისმენს. ესეც ძალიან რთულად გასარკვევია. ჩვენ საუბრობთ იგივე ამერიკას რუსეთს შორის გადატვირთვის პოლიტიკაზე. მე თავიდანვე ვამბობდი, რომ ეს გადატვირთვის პოლიტიკა არის პიარ ტექნოლოგიის ნაწილი, ვინაიდან ვერც რუსეთი და ამერიკა ერთმანეთს ისე ვერ დაუმეგობრდებიან და ვერ გახდებიან ისინი პარტნიორები ძალიან დიდი, მათ შორის დიდი სხვაობისა ძალიან ბევრ საკითხებში, მაგრამ განატვირთვის პოლიტიკა ორივე შეჭirdებოდა იმისათვის, რომ რამდენიმე ხელშეკრულება გაფორმებულიყო, მათ შორის ყველაზე ცნობილი ბირთული იარაღის შემცირების შესახებ. ეს განატვირთვის პოლიტიკა რეალურად დასრულდა, თუმცა რა თქმა უნდა კეთილი და მეგობრული დიპლომატიური ურთიერთობის ჩვეულებრივ ფორმატში როგორც აქამდე გრძელდება, მაგრამ შეერთებულმა შტატებმა და რუსეთმაც კარგად იცის, რომ ამ შემთხვევაში ეს ორი ქვეყანა არის ერთმანეთის ჭალებში მოწინააღმდეგე და მათ უწევთ სხვადასხვა საკითხებში ერთმანეთის მიმართ კონკურენციის გაწევა.
მოდი სწორედაც შევხედოთ და გააგრძელებინოთ, დიდი ხანია გველოდება. მადლობა, რომ მოგვიცადეთ, გისმენთ თქვენათა შეხართ. დიახ,
გამარჯობა. ნებისმიერი კონფლიქტი ვიღაცას აწყობს, ვიღაცას არ აწყობს. პუტინს და მედვედევს აწყობს, იმიტომ რომ 1 ტრილიონი დაკარგეს ახლა მაგათმა ამ კრიზისის დროს და რუსები გააჩერო. დასავლეთს აწყობს, იმიტომ რომ ყოველთვის წამოგაძახოს და თუ დაჭირდებათ ოლიმპიადას ჩაუშალო. სააკაშვილი ოსტატურად იყენებს ამ საკითხს. იმიტომ რომ აი ომიან მოძღვრებაში გააპარაგეს კონსტიტუცია, ახლა მილიარდი პარავს აგერ იმიდან ბიუჯეტიდან და მაგრამ ჩვენ პერევში კი არ არის საკითხი. ჩვენ უნდა სამართალი ვეძებოთ ამ საკითხს და ყველა სხვა დანარჩენ საკ რავლაბრის რეზიდენციაში და იმაში რა ქვია იმას პარლამენტში. და რუსეთს ფარი კი არ აწუხებს, ჩინეთი აწუხებს. ახლა ნახეთ რომ იმაში ჩრდილოეთ ყინულოვან ოკეანის იმაში რუსეთმა იმან ჩინეთმა არავის არ კითხა და ფლოტილია ჩამოყალიბა უკვე ყველაზე ძლიერ. აქედან გამომდინარე რუსეთს სხვა განუჩის კითხვალობ ჩვენ ბა.
მადლობა ზარისთვის. 988-327 გახლავთ ტელეფონის ნომერი, რომელზეც შეგიძლიათ დაეკოთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში გახლავთ ირაკლი სესიაშვილი, უსაფრთხოების პოლიტიკის ექსპერტი და ასევე ვართ ნინო დალაშვილი და ნიკო ნერგაძე. და ვაგრძელებთ საუბარს. თუ გსურთ გამოხმაურება მოსაზრება უფრო თქვა ვიდრე შეკითხვა.
იცით რა, მე საუბარს გავყევი და სხვა თემაზე გადავედი. ვენელმა ძალიან კარგად შემახსენა, რომ აქ საუბარი არის ევროპის მიერ რუსეთისთვის ნატოს მიერ შეთავაზებებზე, რომელიც მე მაჩვენებს მინდა რომ პრაგმატული და ამ შემთხვევაში რუსეთი უნდა დათანხმდეს ამ წინადადებას, ვინაიდან ეს მომგებიანია მისთვისაც და მთლიანად ევროპისთვის. მაგრამ რუსეთმა მიუხედავად იმისა, იცის რომ ეს მისთვის მომგებიანია, მაინც ვაჭრობს. იმიტომ რომ რატომღაც ასე ვთქვათ, ჩეულად ექცა რუსეთს, რომ აუცილებლად დასავლეთს უნდა ევაჭროს და მიიღოს საპირისპიროდ გარკვეული სარგებელი. ეხა ამ ბოლო ხანს დასავლეთმაც ისწავლა ჭკუა და მაინდამაინც დიდ სარგებელს აპირდებიან ხოლმე, რაც რა თქმა უნდა რუსეთს ამყოფებს საკმაოდ ამ მისთვის არასახარბიელო ვითარებაში, თუმცა დღესდღეობით
მიდგომა ესეთი რომ მაინც ივაჭრებს და ცოტადან დავიწყოთ.
კი, მაგრამ სმენელს არ დარჩეს ახლა ესეთი წარმოდგენა, რომ რუსეთი სუსტი არის, რუსეთი არ ვითარდება და სერიოზული პრობლემები აქვს. არა, რუსეთს აქვს საკმაოდ სერიოზული პროგრესი უკანასკნელ ხანებში, განსაკუთრებით ბოლო ორი წლის განმავლობაში, მიუხედავად კრიზისა. რუსეთი ეკონომიურად საკმაოდ ძლიერდება. და შესაბამისად ესეც არის ერთ-ერთი სერიოზული ფაქტორი, რის გამოც რუსეთი გარკვეულწილად ითხოვს კიდევაც, რომ იყოს მსოფლიოში ერთ-ერთი წამყვანი დომინანტი ქვეყანა.
მადლობა. ამასობაში დრო გამექცა, გადაცემის ბოლოს მივედით. ჩვენ საუბარამდე დავამთავროთ. ირაკლის ესიაშვილი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში, უსაფრთხოების პოლიტიკის ექსპერტი, ასოციაცია სამართალი და თავისუფლების ხელმძღვანელი.